Dobré dopoledne v 10 hodin a 7 minut. Jak už víte, od nového roku platí také nový občanský zákoník. Je tady s námi bývalý náměstek ministra spravedlnosti, dnes advokát z advokátní kanceláře Havel, Holásek a partneři František Korbel. Dobrý den.
Dobrý den přeji.
Několik otázek přišlo, aniž bychom vyhlásili téma dnešního dopoledního radiožurnálu, respektive téma, na které vy budete jako host odpovídat. Tak jednoho z posluchačů by zajímalo, kdo zavedl do nového občanského zákoníku archaizmy typu vydlužitel, vypuditel, výprosa a pacht. Víte to?
Tak o tom se často hovoří. Většinou nejde o nějaké změny pojmů, ale spíše doplnění názvů těch institutů, které bezdůvodně v 50. nebo 60. letech zmizely, jako je pacht, právo stavby, výměnek, odkaz a podobně. No a pouze v některých zbytkových případech jde skutečně o změnu a ta změna je odůvodněná věcně. To je třeba občanské sdružení, které se mění na spolek, vždycky to byl spolek a je to spolek, nebo velmi toporný dosavadní pojem způsobilost k právním úkonům se mění na tradiční a lidmi používaný pojem svéprávnost. No a pokud je o to označování smluvních stran, jak jste uvedl, ono to má svůj hlubší význam. Dnes se totiž používá banální označení věřitel a dlužník, ale vy mnohdy nevíte, která strana se pod tímto označením skrývá. Já vám uvedu jeden příklad. Představte si smlouvu o úvěru. Kdo je tam dlužník podle vás?
No, dlužník, pokud si půjčím, tak jsem to já.
No vidíte, ale smlouvou o úvěru se banka zavazuje, že půjčí tomu člověku nějaké peníze, čili v první fázi je dlužníkem banka a věřitelem je ten člověk. Takže ono postavení dlužníka a věřitele se může v průběhu smluvního vztahu měnit a proto je přesnější používat pojmy například úvěrující a úvěrovaný v tomto případě.
A ten vydlužitel je kdo?
To je to samé.
To je to samé. František Korbel, tolik první odpovědi na jeden z dotazů. Píšete jich hodně, těšíme se na ně a těšíme se i na debatu o občanském zákoníku.
Dopolední radiožurnál
a Jan Pokorný.
František Korbel, host dopoledního radiožurnálu, muž, který se orientuje v novém občanském zákoníku. Jaké byly vlastně základní filozofické důvody změny práva?
To já si myslím, že je strašně důležitá otázka, to je vlastně to hlavní. My žijeme s tím, nebo žili jsme s tím starým soukromým právem 22 let od převratu, respektive nějakých 60 let od roku 1951, kdy byl přijat první socialistický občanský zákoník a málo si uvědomujeme, jak to dnešní, nebo respektive to staré právo do konce minulého roku, jak bylo nekvalitní. Co všechno nám neumožňovalo, co nám zakazovalo, čím nás ohrožovalo a podobně.
Tím se dostávají právníci, advokáti, soudci k nějakému přirozenějšímu výkladu práva?
Určitě, to je úplně to nejdůležitější. Nový občanský zákoník opouští právnický formalismus, opouští různé kličkování, paragrafy, slovíčky, které má dnes velmi často za následek neplatnost. Ten nový občanský zákoník přináší do práva to, co v něm chybí, a to je zdravý rozum.
Co si mám představit pod zásadou poctivosti a zdravého rozumu?
Nový občanský zákoník přináší celou řadu zásad. Dobrou víru, poctivost, zdravý rozum, spravedlnost. A to jsou hlavně zásady, které mají ovlivňovat výklad práva. Ten zákoník nám v podstatě říká, že spravedlnost je důležitější než zákon a smysl zákona je důležitější než jeho formální text. Dokonce zde můžeme najít pravidlo, co se bude dít, když se střetne doslovný text zákona s jeho smyslem nebo se spravedlností a v takovém případě se říká, že ten doslovný text musí spravedlnosti ustoupit. A to je vlastně to, co nám říká ústavní soud už 10 let.
Takže se posiluje platnost toho, co se dohodne.
Určitě.
Třeba i ústně.
Určitě. Posiluje se svoboda vůle, závaznost lidského jednání. Dochází tedy k liberalizaci, ale je třeba také hned druhou mincí zdůraznit, že spolu s uvolněním některých pravidel vzrůstá i odpovědnost.
To znamená odpovědnost soudců.
No tak odpovědnost soudců také, ale především odpovědnost lidí, to znamená účastníků právních poměrů,
obou smluvních stran,
přesně tak.
Kdy se dá, pane Korbele, očekávat první judikát podle nového občanského zákoníku? pokud máme 6. ledna, asi zatím žádný nebyl.
No, na tu otázku by šlo odpovědět různě. Pokud se podíváme do judikatury Ústavního soudu, tak nalezneme dnes již desítky případů, kdy Ústavní soud, dokonce i to staré právo, vyložil mnohdy tak, jak nám říká nový občanský zákoník. Naposledy zhruba před měsícem, kdy Ústavní soud vydal nález o nepřiměřených obchodních podmínkách, které spotřebitel nečte, a to je přesně to, co řeší také nové právo.
Když se podíváme, a budeme to muset dělat vzhledem k počtu dotazů téměř v každém vstupu do naší mailové pošty, tak přes stránky radiožurnál.cz přišlo několik desítek dotazů. Některé jsou možná příliš konkrétní, některé jsou zdravě obecné, některé jsou příliš obecné, ale nebudeme to klasifikovat. Zeptám se vás za pana Jiřího Drába z Karviné. Zde existují občanská sdružení vzniklá před 1. lednem 2014 podle zákona 83/90 sbírky i teď.
No samozřejmě, občanské sdružení je základní právnická osoba, to je vlastně nejjednodušší právnická osoba, která vychází ze starého latinského rčení tres collegium faciunt, čili když se tři zahrádkáři nebo rybáři domluví, sednou si v hospodě a chtějí založit právnickou osobu, tak založí spolek. Čili to je spolkový život a my pouze jsme ty spolky posledních 20 let zcela nesprávně označovali jako občanské sdružení, ale vždycky to byly a také od 1. ledna to znovu budou spolky.
Stanislav Srkal z Pardubic. Soused nasázel podle našeho plotu ze své strany, ze západní, ve vzdálenosti od 0,5 metru, maximálně do 1 metru od plotu různé jehličnany. Jeden smrk je už vysoký asi 4 metry a velice rychle roste dál. Některé větve mladých keřů už dnes jdou přes plot i k nám. Dohodl jsem se, že budou respektovat výšku švestky, která je na mé straně, dál od plotu, to je asi maximálně 3 metry. Od té doby se mě vyhýbají a nic se neděje. Lze řešit přes magistrát a nebo jen soudně. Můžu zastřihávat větve, které jsou přes plot na moji stranu?
Ano, tak to je celá řada otázek, které se týká oblíbeného sousedského práva.
To nemluvím o tom spadeném ovoci.
Ano, ano. Tak rychlé odpovědi. Žádný magistrát ani obecní úřad již nebude mít kompetenci řešit sousedské spory. Ty se mají řešit buď to dohodou, což nakonec ten tazatel sám říká, anebo pokud se strany nedohodnou, tak soudně. Nový občanský zákoník přináší některá nová pravidla pro sázení stromů a říká, že stromy, které dorůstají výšky nad 3 metry, by se měly sázet alespoň 3 metry od společné hranice pozemku.
Tak děkujeme za odpovědi. Jak to tak víte, pane Korbeli?
No tak to jsou časté dotazy.
To jsou časté dotazy. Uvidíme, jestli vás některý z těch, které budeme dávat dál, nezaskočí. Posloucháte dopolední radiožurnál. S Františkem Korbelem debatujeme o novém zákoníku práce. Dopolední radiožurnál, host František Korbel, debata o novém občanském zákoníku. Dotaz dalšího posluchače pana Dostála se týká jistoty u nájemného, a to především, jakou výši úroků jsem jako příjemce jistoty povinen poskytovateli poskytnout. V různých diskuzích se vše točí kolem paragrafu 1802 občanského zákoníku, což se panu posluchači nezdá zrovna přínosné. Jinak připomínám, že dotazy na Františka Korbela, s kterým debatujeme o novém občanském zákoníku, můžete psát na www.radiožurnál.cz a nebo také na facebookové stránky Radiožurnál facebook.com/radiožurnál. Je to asi příliš konkrétní dotaz na nějakou obecnou odpověď?
Ne, já myslím, že to dobře. To nájemní právo se výrazně mění. Někde se posiluje právo nájemce, někde naopak právo pronajímatele. To, co je celkově důležité říci, tak je to, že v případě nájmu bytu je nájemce podstatně více chráněn a nebude možné si ujednat ustanovení, která by omezovala jeho práva, která má ze zákona. Pokud je konkrétně o tu jistinu nebo kauci, tak nový občanský zákoník umožňuje složit až 6 měsíců do budoucna. Ale je to samozřejmě věcí trhu, protože ne každý nájemce je ochoten zaplatit 6 měsíců dopředu.
Podle čeho, ptá se další z posluchačů, se například převádí v letošním roce bytová jednotka? Podle občanského zákoníku nebo podle nového občanského zákoníku?
Smlouva se bude uzavírat podle nového občanského zákoníku, ale samotné vymezení té bytové jednotky, pokud k němu došlo již za účinnosti starého zákona o vlastnictví bytů, tak bude zachováno tak, jak je vymezeno a tak, jak je zapsáno v katastru nemovitostí.
Tady je další otázka, která vlastně zasahuje až do života politických stran. Posluchač se ptá, jestli se může teď každá politická strana nechat zapsat pod statutem veřejné prospěšnosti, když nebyl přijat zvláštní zákon o veřejné prospěšnosti zamítnutý Senátem.
Ne, tohle je jedna z mála věcí, které chybí a jsou úkolem pro další vládu. Nový občanský zákoník totiž předpokládá vydání zvláštního zákona o statusu veřejné prospěšnosti, který by měl mít vazby na daňové právo, čili do té doby, než bude takový zákon přijat, tak je ta otázka bezpředmětná.
Tak, děkujeme za odpověď. Zbavení své právnosti, to je jedno z mediálně velice propíraných témat v těchto dnech a hodinách. Zbavení své právnosti není otázka zákonu, ale odborného posouzení lékařů. Je to nějaké divné, píše posluchač.
No to já souhlasím, ono je to divné dnes, protože v České republice máme zhruba 30 tisíc spoluobčanů, kteří jsou zcela zbaveni způsobilosti k právním úkonům, dnes tedy své právnosti, a to znamená, že si nemohou platně koupit ani rohlík a nemůžeme jim platně ani darovat čokoládu, pokud leží v nemocnici. Takže to je určitě špatně a nový občanský zákoník to řeší radikálně, a to tak, že úplné zbavení své právnosti nebude do budoucna již vůbec možné a ty osoby, které byly zbaveny v minulosti, tak musí být soudem do 3 let přezkoumány.
No ale těch jsou tisíce, možná desítky tisíc.
No to jsou jejich 30 tisíc a on posluchač má pravdu v tom, že říká, že je to především věc nějakého znaleckého, lékařského prozkoumání, ale bohužel je třeba také dodat, že v minulosti si všichni zjednodušovali situaci právě na úkor těch slabých a postižených osob, protože počínaje posudkovým lékařem přes obecní úřady jako opatrovníky až po soudy bylo pro všechny jednodušší toho člověka zbavit své právnosti zcela a nepřemýšlet o tom a neodůvodňovat, co ještě může a co již nemůže. Takže proto ta nová právní úprava to zakazuje a přináší celou paletu nových takzvaných podpůrných opatření.
To opravdu budou moci soudy během 3 let 30 tisíc případů přezkoumat?
No tak budou. Tak nápad ve všech civilních agendách je zhruba, teď mě nechytejte za slovíčko, ale je zhruba 1 000 000 věcí ročně. To znamená, pokud to rozpočteme na zhruba 10 tisíc těchto kauz o přezkum své právnosti na rok, tak já neříkám, že je to málo, je to jistě zátěž pro soudy, ale soudy o tom vědí a musí to zvládnout.
To, že o tom vědí, je jedna věc, ale jestli na to mají dost sil, dost kapacit, to je druhá věc. Mají podle vašeho názoru?
No tak pan prezident Lichovník včera v televizi říkal, že...
Předseda Soudcovské unie.
Ano, říkal, že by jistě uvítal posílení aparátu, ale ono ani tak nejde o zvyšování počtu soudců, těch je u nás dostatek. Spíše by bylo na místě posílit střední aparát a odbřemenit soudy od té administrativy, což slibovalo opakovaně mnoho vlád, ale bohužel se na to nikdy nenašly pořádně prostředky.
Tak uvidíme, jak se k tomu postaví ta vláda, která se možná v těchto hodinách zrovna rodí. František Korbel, host dnešního dopoledního radiožurnálu, debatujeme o novém občanském zákoníku. Posílejte dál dotazy na www.radiožurnál.cz anebo na facebook.com/radiožurnál. Po zprávách po 11:30 budeme odpovídat. Dobré dopoledne, v 11:30, 3,5 minuty. Tím hostem je František Korbel, který se velice dobře orientuje v novém občanském zákoníku. Jedna z otázek, kterou nám poslala před chvílí paní Vaňková, zní, jestli neexistuje nějaký, cituji doslova, výcud z nového občanského zákoníku, který byl přizpůsoben pro obyčejné neprávnicky vzdělané občany, tak než odpoví František Korbel za radiožurnál, budiž řečeno, že na našich stránkách zprávy rozhlas.cz je nová aplikace, která se jmenuje Občanský zákoník, a tam je snad podle nás všechno podstatné.
Radiožurnál.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
V dopoledním radiožurnálu dohrávají Depeche Mode a slova se znovu ujímá náš host František Korbel, advokát z advokátní kanceláře Havel, Holásek a partneři a bývalý náměstek ministra spravedlnosti. Už jsem tady říkal ten dotaz od posluchačky Vaňkové, jestli existuje nějaký s odpuštěním výcud z toho nového občanského zákoníku, kterému bychom my, neprávnicky vzdělaní občané, rozuměli.
Určitě existuje. Já bych především doporučil internetové stránky Ministerstva spravedlnosti, kde je taková velká zelená ikona občanský zákoník a pod ní se skrývá celý další web, kde můžete klást dotazy, můžete se tam podívat na hlavní změny podle jednotlivých oblastí soukromého práva a můžete si tam také stáhnout ministerské brožury, které jsou, myslím, velmi srozumitelné, jsou pro laiky. Jinak mohu doporučit také seriál V Mladé frontě, který jsme psali s kolegyní Ryšávkovou a Průdíkovou a vycházel od září každý pátek.
Ano, v pátek 13. prosince mám tady jedno vydání.
To byl opakovací díl.
To byl opakovací díl. Zdeněk z Valašského Meziříčí nám píše, dle nového občanského zákoníku prý nelze odmítnout dědictví, aktiva, ale i dluhy. Jak to je?
Ne, to smísil posluchač dvě věci dohromady. Na jedné straně pravdou, že dochází k posílení postavení věřitelů, to znamená, že budou přecházet všechny dluhy zůstavitele, ale možnost odmítnout dědictví samozřejmě zůstává. A nejenom to, doplňuje se i možnost zřeknout se dědictví, což je možnost ještě za života, to se také může hodit. Třeba tehdy, když dáte nejstaršímu dítěti dár, třeba dům nebo své podnikání ještě za života a chcete, aby se zřeklo dědictví, aby potom dědili jenom ty další, tak to dneska nemohlo a nově se můžete i zřeknout za života.
Takže ten institut, kterému se říkalo neopominutelný dědic, už není v takové podobě, v jaké byl dřív?
Ano, není v takové podobě. I nadále jsou chráněny děti, to je pravda, ale ten nepominutelný díl se snižuje. Dnes totiž nezletilé dítě má 100% díl a to jinými slovy znamená, že pokud máte nezletilé dítě, tak nemůžete odkázat nikomu nic, ani haléř. Mm-hmm. A ten 100% díl se snižuje na 75%.
Jiří Jirous z Vysočiny nám píše, jak byste doporučoval postupovat v případě, když majitelé bytu nereagují na výhrady kvůli problémovým nájemníkům, kteří bydlí v jejich bytě a majitelé bytu nepřistupují na nabídky k dohodě o nápravě? Je podle vás nejlepší řešení, aby se majitelé okolních bytů obrátili přímo na soud?
No tak pokud se nedohodnou, tak jim nic jiného nezbyde a soud bude rozhodovat podle úpravy sousedských práv. To znamená, pokud by tam ten majitel nebo i jeho nájemce porušoval klid, pořádek v domě nad míru přiměřenou poměrům, tak by jejich žaloba byla úspěšná.
I vás se ptá na něco podobného. Pronajímáme byt studentům, ve smlouvách jsme měli doposud požadavek na nekouření a nechování zvířat v bytě. Opravdu není možné tuto podmínku ve smlouvách zachovat, když by to při soužití 5 až 6 cizích lidí v bytě mohlo způsobit velké problémy?
No, o tom se debatovalo velmi hodně. Já jsem zažil snad půldenní diskuzi v ústavně právním výboru parlamentu, kde se ten zákoník skoro 3/4 roku projednával. A na tom se prostě neshodla levice a pravice, ale nakonec zvítězil ten názor reprezentovaný tehdy poslancem Stanislavem Křečkem, který říkal, že chovat v bytě zvíře nebo případně kouřit a podobně patří k základním právům toho nájemce a pokud je něco právo nájemce ze zákona, tak to nelze omezit ani smlouvou.
Čekáme na vaše další dotazy www.radiožurnál.cz anebo facebook.com/radiožurnál. Vaše otázky k novému občanskému zákoníku a odpovědi Františka Korbela. Dědí nevlastní syn?
Dědí, ale jenom za určitých podmínek. Dědí ve druhé skupině tehdy, pokud žil se zůstavitelem rok před jeho smrtí ve společné domácnosti.
Takže nikoli podle toho modelu nepominutelný dědic.
Ano, není to nepominutelný dědic.
Martin Šimrál píše, máme občanské sdružení, které poskytuje chráněné bydlení a provozuje chráněné dílny klientům s mentálním handicapem. Je pro nás složité se rozhodnout, do jaké podoby se máme jako občanské sdružení transformovat.
To je zbytečná obava, kterou ale slýchám často, takže ten dotaz je dobrý a má obecnou platnost. Občanským sdružením jsem vždy doporučoval, aby nedělali nic, aby zůstali jak jsou. Automaticky budou od 1. ledna spolkem, čili pokud to sdružení nic neudělalo, tak dneska už je stejně spolkem, ale tak je to v pořádku.
Další dotaz, on je podobný těm několika předchozím, ale pro jistotu. Mám problém se sousedem, který bydlí v sousedním bytě bytového domu. Od 7 do 22 hodin pouští hudbu tak hlasitě, že nás to velmi ruší, ptá se Roman Novotný, respektive stěžuje si Roman Novotný.
To je problematika znovu z těch sousedských práv, čili je-li to nad míru přiměřenou poměrům, a což asi může být podle toho dotazu, tak v takovém případě by uspěli se s takzvanou zdržovací žalobou, to znamená s požadavkem, aby se ten původce hluku zdržel dalšího rušení svých sousedů.
V novém občanském zákoníku je také řešeno, že pokud je společník SRO, tedy společnost s ručením omezeným, je manželka automaticky taky společník?
Ne tak docela. Ono se do jisté míry mění manželské majetkové právo. To znamená, že ta hodnota podílu v obchodní společnosti bude součástí společného jmění manželů, to je pravda, ale neznamená to, že by manželka se automaticky stávala společníkem a chodila někam rozhodovat na valnou hromadu, nebo manžel to ne.
Odpovědi na další otázky čekejte v dopoledním radiožurnálu už za chvíli. Darmoděj a Jaromír Nohavica a František Korbel a občanský zákoník, tak vypadá dopolední radiožurnál v těchto chvílích. Jak je to s možným odškodněním, když nemám zdovolené radost?
To je hodně diskutovaná novinka, kterou sice přináší nový občanský zákoník, ale ve skutečnosti dávno již přineslo evropské právo. Vznikla v Německu v rámci judikatury německých soudů. Jde stručně řečeno o to, že když vám cestovní kancelář zkazí porušením svých povinností dovolenou, tak by měla hradit nejenom skutečnou škodu, ale také tu škodu nehmotnou, to znamená tu ztrátu radosti z dovolené.
Jste zvědav na první judikáty v téhle oblasti?
No tak zvědav jsem, ale já myslím, že snad nebudu až tak moc překvapen, protože v Německu existuje velmi podrobná praxe, je shrnuta v takzvaných frankfurtských tabulkách a ty jsou přeloženy i do českého jazyka a já předpokládám, že české soudy je využijí. A oni jsou konstruovány tak, že za určitá typová porušení stanoví procentuální slevu na zájezdu. Takže třeba chybí-li strava, která byla objednána a zaplacena, tak je to 50% ceny zájezdu.
Netýká se tedy toho, když dovolená proprší?
Ano, netýká se opršení, zlobení se s partnerem a podobně.
Tak. Jak je to nově s náhradou škody?
Náhrada škody přináší celou řadu změn a hlavně bych řekl posílení poškozeného. To nejdůležitější je především v tom, že nový občanský zákoník posiluje tu nemajetkovou, to znamená nehmotnou škodu, kterou dosavadní právo buď vůbec neznalo, anebo těžce podceňovalo. Takže když vám někdo roztrhal rodinné fotoalbum, porazil památný strom a podobně, tak doposud se k tomu staré právo chovalo tak, že to má jenom cenu papíru nebo dřeva. A přitom ta újma je obrovská, že?
I v laickém prostoru existuje terminus technicus, rodinná firma, rodinný podnik. Občanský zákon zná termín rodinný závod. Co to je?
To je velmi hezké ustanovení v paragrafu 700 a následujících. Je to novinka, kterou prosadil osobně profesor Eliáš jako hlavní autor zákoníku a on ji vyhledal a do značné míry opsal z italského Codice Civile občanského zákoníku. Podstatou toho rodinného závodu je to, že pracují-li na společném díle nebo na společném podnikání členové rodiny, tak by se měli všichni podílet podle své práce na zisku a měli by mít též právo spolu rozhodovat o rozvoji toho podnikání. Ona je to totiž ochrana slabšího. Ten problém je dnes v tom, že živnostníkem je nejčastěji otec rodiny a ta manželka a děti nejsou z právního pohledu nic, oni nemají žádný vztah, nejsou zaměstnanci, podnikatelé a proto nemají žádná práva.
Říká František Korbel. Další otázky, které nám přišly na náš web www.radiožurnál.cz. Co si mám představit pod nově zavedeným pojmem osvojení zletilého?
To je další novinka v rodinném právu a myslím si, že velmi účelná a prospěšná pro lidi. Podle starého zákona o rodině totiž bylo zakázáno osvojit zletilou osobu. Ale k čemu to vedlo? Nedávno mi říkala jedna dobrá soudkyně z pražského soudu, že soudila návrh na osvojení, ale bohužel v průběhu řízení to dítě nabylo zletilosti a musela návrh zamítnout. Nebo docházelo dříve k tomu, že se osvojil nezletilý sourozenec, který měl zletilého sourozence, no a okamžikem osvojení toho nezletilého se jim roztrhl po právní stránce sourozenecký poměr. Čili ty důsledky byly velmi špatné a myslím, že není důvod, aby právo zakazovalo osvojit zletilou osobu, pokud ty lidé to chtějí.
Tady nám Lenka ze Severní Moravy přímo cituje z občanského zákoníku, z nového občanského zákoníku. S činností souvisejících se zprostředkováním osvojení nesmí nikdo získat nepatřičný zisk. Konec citátu. A Lenka píše, že ve společnosti sílí obava, aby v naší zemi nedocházelo ke vzniku adopčního průmyslu, jako je to v okolních zemích.
Ne, to je nesmysl. Tím nepřiměřeným ziskem, tím se rozumí především to, že určité organizace, a zatím to jsou v podstatě jenom státní orgány, které zprostředkovávají osvojení, by mohly účtovat určité administrativní poplatky, to znamená, aby na to zprostředkování osvojení nedopláceli, ale rozhodně to není možné vnímat tak, že by to šlo provozovat jako ziskovou činnost.
A další dotaz, poslední. Pes sice není věc, s tím souhlasím, ale podle zákona pomalu víc jak člověk. Zákon by měl být tak přísný, dbát hlavně na vychovávání lidí a dětí, aby to vedlo ke slušnosti a úctě ke všemu a všem.
No to je pravda, občanský zákoník nový velmi posiluje poctivost, slušnost. Na mnoha místech dokonce říká, že soud má rozhodnout podle slušnosti, podle spravedlnosti a podobně. No a pokud je o toho psa nebo jiné zvíře, tak tady se přece jenom uvádí to staré právo do nějakých normálních poměrů. V celé Evropě je jasné, že zvíře není věc a ten občanský zákoník z roku 1964, který jsme měli doposud, byl v tomto naprostý relikt.
František Korbel zdatně odpovídal na většinu vašich otázek. Samozřejmě jsme nestihli všechny, ale zopakujme ta doporučení. Buď se podívejte na web Ministerstva spravedlnosti, kde je rubrika věnovaná novému občanskému zákoníku, nebo na náš web zprávy-rozhlas.cz, kde je aplikace o novém občanském zákoníku, anebo si najděte třeba přílohu Mladé fronty dnes, kde třeba 13. prosince byl srozumitelný souhrn těch nejpodstatnějších dotazů a připomínek. František Korbel byl hostem dopoledního radiožurnálu. Děkuji vám za to a mějte se hezky. Naschledanou.
Já vám děkuji za pozvání. Naslyšenou.